чи нэрээ төрсөн дүүтэй шүү дээ эрэгтэй гээд. Тэгсэн чинь тэр нь өөрийнх нь нөгөө нөхөр нь байж таарсан.
Damn.
7 жил хамт байсан нөхөр нь өөрийнх нь төрсөн дүүн заяа.
Наа чи нөгөө солонгос кинонууд
солонгос кинонууд энэ үйл явдал байдаг шүү дээ.
Гэтэ ойс намж алдаж малтаг шүү. Хор тавдар нутр байхгүй. Тэгээд
гэтэ хүүхдтэй.
Гэтэ хүүхдтэй. Тэгээд яг Монгол чинь нөгөө цус ойртол жоохон тий ментал асуудалтай хүүхд төрдөг мөртөг гэдэг. Тэгтээ энэ хоёрын хүүхдийн үед сайн мэдгүй. Сайн бай цаана манайхан ингээд Halfway Cray podcast-ийн маань ээлжит нэгэн дугаар эхэлж байна.
Episode 25.
Энэ удаад бид хоёр хоёулаа биш гурулаа байгаа. Бас гурулаа яг утсан байна тий. Хоёулаа яриалсан харилцаа оттой ярахаас бүр уйдчихлаа.
Намаа харсан чи дөрөвөн үед.
Хоёулаа ярьсараа бастан дээр яахад л. За энэ удаад бид хоёрын найз Ними гэдэг охин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Хай. Манай ними маань болохоор бас entertainment industry-д ажилладаг, кино найруулагчаар, producer-аар бас ажилладаг тий. Тэгээ өөрийгөө жоохон товчгоо танилцуулаач.
Hi guys. Намаг Ними гэдэг. I went to film school in LA, Columbia College Hollywood. I work in the film industry on a multiple TV shows and I graduated school in directing. Тэгээ одоо баг сургуулаа төгсөөд нэг одоо баг 6 жил болж байгаа юм байна. Wow. That's pretty long. Тэгээ ер нь нэлээд бол 11 жил юм уу жирээд ерөнхийдөө been kind of working in the entertainment business and film business and trying to get my foot in the door.
Nice.
Одоо Sony Entertainment ажилладаг лөө.
Одоо дүнгийн сая би нэг Sony Pictures дээр American Gigolo гэд Richard Gere-ийн 84 оны киноны одоо бүр спин-офф хийж байгаа нэг тим телевизийн шоу гарч байгаа хгүй юу? Showtime Network and Paramount Television Studios. Тэгээ Paramount Television Studios одоо бас өөрсдийнхөө бас дахин нэг юм streaming service гаргаж байгаа. Яг тэрэнд нь зориулж хийсэн нэг тим телевизийн шоу одоо гарч ирж байгаа. Тэгээ so be on the lookout.
Paramount Plus гэдэг үү?
Одоо Paramount Plus гэж гарч ирж байгаа. Бас нэг дахин нэг streaming network. I mean, we need all the networks to do it. It's too many streaming services in my opinion. Гэхдээ so this one was just it's one of the Apple TV that бас яг анх ингээл morning show for all mankind гэсэн шиг ат this is the first kind of TV show associated with Paramount Plus.
COVID үеэр ажил нь ер нь хэрэг байсан. Одоо л буцаад ажиллаж эхэлж гэнэ үү ер нь яасан. Break авсан уу?
COVID үеэр бол this was my first COVID TV show.
Oh yeah.
Yeah, би бол энийг 11 сар яг хэрэгэлсэн. Тэгээд ер нь бол дөнгөж энэ тавтад wrap piece. Look, I just finished.
Yay.
Okay, I start a new show tomorrow. so no time's off. Because right now, like, LA is kind of busy. Uh-huh. Like, the TV world is really busy right now. It's like pilot season. Өнгөрсөн жилийн бас нөө нэг одоо явагдаагүй нөө нэг ажилхнаад ингээд хөгдөж явагдаж байгаа болохоор. Одоо энэ дүнгийн сая дуусгасаад энэ American Gigolo уг нь бол бас 2020 оны яг 2 сар эхлэх байсан production байсан. Тэгэл ингээд COVID-ос болоод ингээд push back хийж одоо л нэг 11 сард got the green light. Тэгээд яг тэр үед ч гэсэн тухайд ингээд COVID үеэр it's very uncertain. Одоо бид угаасаа ингээд ер нь бол кино юм уу ямар нэгэн одоо уран бүтээл хийх ч угаасаа амар их ажиллагаа ордон шүү дээ. Амар олон хүмүүсийн гарч угаасаа kind of stressful in sometimes. Тэгэнгүүт дээрээс нь нэмэгдээд ингээд COVID гэдээ болсон чинь it was more stressful. Like a lot of anxiety. Бидний хувьд л тэгэл маска зүгэл a couple multiple COVID officers гэж дууддаг тийм тэдний COVID officers assigned to different groups. Тэгэл they keep an eye on you guys. Тэгээд яг production-ийн бодлохоор COVID-ос одоо нэг гурван ингээ англил гаргацсан zone A, zone B, zone C гэд. Zone C нь болохоор дандаа office маягийн одоо яг ажилханд ажилладаг хүмүүс. Zone B нь болохоор яг set дээр одоо ингээл зургийн талбай дээр одоо зураглаач ч юм одоо production design of the set dressing юм багнад одоо zone B дор нь zone A is like одоо жүжигчид, producers, makeup, hair, wardrobe, like all those. So it's very different. It's very different time to work.
But at least you got a job though.
I mean at least I'm working. Тэгээ би тэрэндээ I'm very grateful. Энд юу эхэлж бас яг COVID үеэр ч гэсэн миний хувьд бол COVID амар бас сонин тусаад ингээл яг 3 сард буцаад ажил руугаа ингээл яг шоу ингээл хайгаал үзсэн чи угаасаа for everybody like life stopped штэ тэ. Тэгэл яг миний хувьд бол ер нь 3 сар болоод 4 сар болоод 5 сар их болж байна. Кивэнт 10 сар болсон бас гоо. Юу лээ? Бас тэгээ ингээ нөгөө яг тэр нөөс хараар бас бодоод байх юм яг юу тэгсэн үрлээ зөндөө бас хийсэн ингээ you know like a lot of self care тэгэл одоо ингээл workout ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө одоо roommate найзуудаа бас амар их одоо 70 хэрэг авчихсан like went to the beach a lot haven't been to the beach as much I had no idea like was very fortunate for that experience тайр бас юу гэж бодож байла хүн болгоны бас яг сэтгүүд ингээл яг ковид болоод өнгөрч явах хугацаанд ингээд didn't really think like бүтэн нэг жил ингээ өнгөрнө гэж бодог байх гэж бод. Одоо миний хувьд бол вирус гэж бодоггүй like nobody thought that I think. Тэгэл за нэг 3 сар за эхний нэг одоо нэг шин 2 7 нэг эхний сар ингээл амар гоёсон штэ ямар гоё ямар гоё юм бэ ингээл амарч ингээлээ ингээд ингээ нэг sleep schedules like feeling good. Тэгэл тэгсэн чинь за нэг юм уу 2 сар болон өнгөрсөн чинь ингээл бүтэн нэг жил явцсан хэрэгс just still kind of hard to fathom and I'm like wow. Went by fast.
Covid ингээл ерөнхийдөө одоо гайгүй болчихын гэж бодож байна. Гэтэ өнөөдөр өглөө би нэг article уншсан байхгүй юу? Францын нэг гэлмаа эмээ уншсан уу? Францын баг хамгийн өндөр настай хүмүүс нэг. Тэр эмээ бүр үнэхээр их юм үтсэн заяо. Ямар дайн үтсэн, тэгснэ Spanish flu үтсэн, тэгснэ сая Covid дусаа буцаа идэгсэн.
Wow, she went through
everything.
She's still fighting.
And it looks the full experience.
She still survives
in the period. Одоо тэгтэ гайгүй болчих шиг штэ. Одоо нөгөө Texas, Mississippi хоёр ч нэг бүр тэ маскыг тэ хэрэглэх mandatory болох.
Яг хоо тий governor гэсэн мага хтай.
Governor гэсэн. Тэгээ нөгөө Biden ч 5 сар гэхэд бол ер нь бол бүх насан туршийн хүмүүст бол хангалттай вакцины хийчихнэ гэж бодоод байгаа юм шиг л шээ.
Харин тий I hope so.
It's getting better.
So монголчуудынхаа story үтсэн ч гэсэн дэмийн тонгоцсон бүтээрээ масктай шоудчихэж байна. Тарсан.
Хараагүй.
Энэ болтой лсэн. Гэтэ маска одоо яаж хийж байгаа авал юм уу уучлалт харна да тий. Бид нэг яах юм баа мэдгүй. Гэтэ it looked like a good time.
Маскны хувьд бол I think masks is probably gonna be around for a while. Одоо тэгэл одоо Mississippi, Texas энэ онгоосон ч гэсэн companies are still gonna mandate masks. Одоо ингээл Best Buy, Target, Market ч юм бас they're still gonna require a mask штэ тэг. Хичнээн ингээд гадна open байгаа ч гэсэн.
Ер нь ч гэсэн тоо одоо бэлэн. Одоо за California ингээд бүр mask зүүхэ бол юмдгэ. Заавал шаардлагагүй гэвэл тоо бэлэн үү ингээд маска тайлахад.
Nah.
I don't think I am. No, I don't think
маска
I am.
Маска зүүн тэ?
Still маска зүүн яа.
Вакцин хийлэх үү? Одоо чинь энэ амар хувийн тал асуулт тах л та. Гэхдээ юу гэж вакцины тал дээр юу гэж бодож байна?
За нэмэ.
Вакцин бол хийлгэнэ. Of course, I think I would яд бол нэгдүгээрт би бол өөрөө нэг амар олон хүмүүс ажилдаг. Тэгээд цаанаасаа бас шаардж магадгүй. Одоо ингээл production дээр чинь за ингээл үс оо хамгийн багтаа л их юм нэг офис өтерч нэг атлист 20 хүмүүс байгаа шүү дээ тий. So in order for their safety одоо ингээл тэдний хувийг бодвол I would do it for them too because it's keeping everybody safe. So for that yeah I would totally take the vaccine.
Yeah би ч гэсэн яг өөрийнхөө төлөө бас биш яг одоо ажлын шугамар гэр бүлээ бодоод ч юм уу. Тэгээ бас ийшээ чи аялмаар байна гэх тэгэхгүй. Аялахын тулд чин заавал ямар нэгэн газар нэвтрэхин тул вакцины хийлгэцний харуулчих бас орхостой байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ерөнхийдөө хэлэх баха. Moderna-г сүүлийн үед хараад байгаа. Тэгээ wait list-энд бас хүмүүс нэрээ өгөөд байгаа юм билээ. So
гоё л. The Business Insider-с би өнөөдөр юм уншсан баггүй. Dating app-д Tinder, Bumble одоо өөрөөр юу гэдэг лээ.
Зөндөө.
Нэр эхлээ асуусан. Haku түрүүд 7 өнөخت бол single эсэ одоо single эсэ.
Unfortunately single.
Нэм single.
Double
complicated.
Complicated and also that's kind of a secret. Yeah.
Тэгвэл миний асуух гэж байгаа асуулт бол жоохон hypothetical асуулт гэж магадгүй. Dating app-д одоо ингээд profile-д нь вакцины хийлгэсэн үү, хийлгээгүй үү гэдэг асуултанд хариулт өгдөг юм байна л да. Тэгээд залуучууд ингээд BB-тэйгээ ингээд match болон гоод ихэнхдээ нөгөө ихэнх match болж байгаа тохиолдол нь болохоор вакцины хийлгэсэн тохиолдолд. Match болоод байгаа юм л да. Тэгээд вакцины хийлгээгүй бол хүмүүс swipe left. Тэгээ би надад амар сонирхолтой санагдсан байхгүй зүгээр ингээд одоо ингээд пандемикийн дараа ингээд хүмүүсийн дэйтинг амьдрал нь одоо ямар байх вэ одоо ялангуяа нөгөө вакцинаас болж амар тийм хоёр хуваагчаас нэг хэсэг нь анти вакцинтэй вакцины хийлэхгүй гэл нэг хэсэг нь болохоор хийлгэнэ гэл тэгээд хоёрс би ингээд асуух гэдэг амар гой залуу дэйтлэх гэдэг те амар гой залуу гэдэг шүү дээ ингээд вакцины хийлгээгүй анти вакцины хүн байвал дэйтлэхүү. Гэт вакцин хийлгсэн хийлгээгүй нь одоо deal breaker болчихдог. Нэмээ.
That's a really like interesting question. Миний бодлоор хэрвээ за ингэж вакцин хийлгэгүү тэгсээр нөө одоо вакцин хийлэг нэ гэх юм бол яа. I would. Гэхдээ бүр ингэж anti-vaxxers, I don't believe in this shit мэт гэдэг одоо тхим бол no, I can't. It's very яд бол бас it's like their own personal decision штэ тэ вакцин хийх хийхгүй. Гэхдээ нөгөө өнцгөөс нь бас бодвол it's kind of selfish. Одоо ингэ тэр хүний хувьд одоо миний үүдээр харж байгаа хэрэгтэй ингэж бас яг хэрвээ opportunity was like okay vaccine хий одоо чамд ингэ хийх бүрэн боломж өгөх юм бол they're like no I don't want to do it but I don't think I could just like that's not somebody that I would personally be like yeah hi no I'll be like bye
а тэгвэл вакцины хийлэг нэ гэх юм бол дагуулж шаад хийлэгчээ тэгээд ийтлүүл дийлэх юм штэ.
And I, that's also very like I don't know how I feel about Tinder, Bumble, I think them dating apps. See personally, it's kind of interesting. It feels very like хүний бүр ингээд л одоо private юмруу бас амар орж байгаа тийм хүм хийж ин хэрэг. Би бол тэрийг сонсоогүй ч I'm like wow, it's very curious, yeah.
Хаку.
Би болохоор
амар гоё залуу шүү дээ. Тэгээс амар like perfect.
Тэнаа мундэр атлат. Тэг юм бол за яг окей вакцины хийхгүй гэх юм бол би бас тэрний хүний personal decision би хүндэлнэ. А тэгтээ яаг гэж бодно. За чи вакцины хийлгэдэггүй маяг хэд ядаж миний төлөө явж тест өгчөө. Тэгээ negative байвал дээтлээ. А тэгээ дээшээ чи явахта if you're willing to you have to уулц холгондоо ч юм уу эсвэл ээшээ чи public place явсан бол дараа нь заавал тест өгч яаж нартаа уулзна шүү. You can do that much to, for me гэж хэлэн. Тэгээд яа. Тэгээ миний вакцины хийлгэж байгаа decision чи бас эсрэг үүсч болохгүй шүү. А шууд хэрүүл хийгээ тээ.
Огт анти вакцины үл яхаа одоо вакцины
Anti-vaccine is fine. Ер нь тест л өгчл байгаа бол тэгээ одоо вакцины хийхгүй байвал яа гэхтээ тэр гой залуу юмчтай яах вэ? Тест л өгчихвэл тээ.
Өө миний бодлоор бол anti-vaccine авах бол no hell no. Яг нэмэг хэлдгээр тийм амар selfish юм боохоо ихтэй. Тийм selfish personalityтэй үнтэй бол.
Гэтэ гоё ухсан шүү дээ.
I know.
Амар гоё ухаа амар гоё цолог яриад таштай hypothetically.
Тийм hypothetically амар 10/10 тий. Гэтэ 10/10 биш байгаа байхгүй тий. Selfish гэх чинь. 10/9 гэтэ тэгэл. Нөө вакцины гэдэг чинь нөгөө бүгд так эрүүл мэнд чинь хамгийн хүний number 1 юм шүү дээ. Чухал юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингэ риск хийж чаддаг хүн гэдэг чинь наваг яаж риск хийж болох вэ гэх тээ.
Харин тийм. Вакцин гэснээс өмнө нөгөө ковид тусч исэн хүмүүс вакцины өнгөд reaction нэлээ
хүнд авч байгаа гэж хэлсэн тийм.
Өмнө тусан. Одоо би вакцин хийх юм бол амар.
Ер нь илүү өвчин юм.
Чамаас л асуусан даа байчгүй юу вакцин хийсэн хандараа.
Манай нэг нэг сайхан хийлгсэн байхгүй юу. Тэг өмнөөс ковид авцсан байж байгаа гэсэн. Тэгсэн чинь бүр хэд хоног нэлээ хүнд танд талуураад бараг ковидоос илүү хэцүү байсан гэж хэлсэн шүү.
Тийм үү?
I did hear that actually хоёр дахь дөөс нь илүү stronger байсан гэж надад хүмүүс хэлэлт одоо тиймэрхүү маягаар хэлсэн. Тэнгүүтээ манай нэг бас ажлын нэг найзынхан ээж нь хилэгчээд ковид туссан and then гараа ингээд ямарч мэдрэмжгүй болсон гэж хэлсэн. Гарынх нь мэдээ нэг хитэн цагаар like was gone. I was like oh wow.
Би ээж байгаад надад тийм тохиолдсон бол юу ч хийхгүй сан гэвтээ л гарын мэдрэхгүй байгаа өөртөө хаалаа ээж.
Бас гэр excuse үү бас.
Гэтэ ингээд энэ гэсэн. Одоо ингээд нөгөө эхлээд нөгөө 65-аас дээш насны тэгээ эсвэл нөгөө medical condition төм шийдлгээд байгаа шүү. А хэрвээ нөгөө pharmacy center точоод 5 мо хаах алдна очоо заяа 5-6 ойроны 5-6 цагт очингоот left over үлдсэн. Одоо ингээд үлдсэн. Хүний appointment нөгөө miss хийсэн. Тэгм left over вакцинуудыг зүгээр чи асуух юм бол хийчих чинь гэсэн шүү. Тэгэхээр вакцины хийлгэх юм бол шууд хаах гэж
очоод excuse me.
Do you have any left over?
Өдрөөл очоод авах нөгөөс яа залангатай яа за окей here's a vaccine гэж мөр хэлэлмэр.
Тэгээд хүмүүс амар нөгөө очр мош одоо нөгөө Dodger Stadium stadium дээр очсон гот нөгөө очр мочр дайрч марж хэлэх гэж байна.
Одоо васа факт шийдэлс байгаа тий.
Одоо залхаж л
байна.
Яг миний бодлохоор би бол personally яг ингээл одоо ингээл миний аав чорч навс амар бас настай хоёр юм штэ нөө. They're like яг 60-аа хүрээгүй ч гэсэн like they're up there тэгэл бас underlying ингээл condition нэрч гэч юм одоо ингээл хөшин байгаа болохоор I want them to get the vaccine you know like immediately like миний бодлохоор I'm like аа тэгэл either ингээл ажиллаас юм уу заавчгүй шаардж хөч маадгүй эсвэл ингээл одоо Dodgers team дээр нэг өдөр you know just do like a schedule for us I think it's okay тэгтээ ингээд жоохон ахмад хүмүүсээс just like what I'm worried about тэгэд яг тэдний юм ингээл би өөрөө бөглөөл ингээл хийх гэхээр бас it's also very hard. Ингээд нэг 65 хүрээг учраас like you can't. The state is санаасаа ингээд deny гэдэг болохоор you're like өтрөө болго ингээд тэгэлээш тэг like trying to get them but it's not very but also simple. Батахгүй юу. Тэрийг нь бас хурдан нэ гэсэл гэж бодож байна, you know.
Гэтэ айгүй гоё бостыг хүндэлсэн бас хүмүүс хэлээ. Би дараа 7 өнөрт найзтайгаа нийлээд birthday party-га ичих байхгүй юу? Хайраас өргөцсөн байгаа тий. Тэрний төсөн чинь зарим найзууд маань болохоор за найз нь очихоос өмнө заавал вакцина хийлгэчихэд очноо. Энд тийг надад бүр амар гойс нь очиж байгаа юм чинь. Тэндээ хүмүүсийг хүндлээ тий.
Яа.
Оо тийм үү? Хүмүүс тэгж байна.
Зарим нэг хүмүүс тэгээл лээ шүү.
Би өөс антибоди олцсон шүү дээ.
Тэр чинь хэр удаан антибоди like last for how long?
3 сар гэсэн баг шүү.
Тэгээ.
Like I'm right there. Yeah. It's about to expire.
Feel like expiration is coming soon.
Тэгээ ч 3 сар гэсэн. Тэгээ гэтээ хатгтээ дахиж тусах нь бол нөгөө chance number small шүү дээ.
Тийм тийм тийм. Гэтээ дахиад тусч байгаа болов хүмүүс ер нь хоёр тоо. Би бол хэрэг бас нэг амар.
Тусч байгаа.
Тийм үү.
Тусч байгаа юу.
Азгууч явах тий sorry гэхдээ.
The percentage wise like it's less than 10% of 5% maybe.
5%.
Тэгэхээр гайгүй.
А та хоёрт веган найц ч юм уу эсвэл өөрөө веган хоол идэж гэсэн сонирхол байдгүй. Миний одоогийн ярих чагаа топик веган хоолтой холбоотой.
Аа. I do би яг үчигдэр funny that you say this like манай нэг найз зохио хурж ирж бид нарт веган хоолоор манайхыг дайлсан.
Оо яа. Гоё эсвэл нөө.
Гоё эсвэл. It was delicious. Yeah.
Тэ веган найз байгаа.
Байгаа юм.
Тийм байгаа. Гэтэ тийм хүмүүстэй хамт явж хоолтгай гэвчихсэн шүү дээ. Би нөгөө амар дуртай газар орохгүй тедэрт хоололтхой тэрний газар орох надад хоололтхой it's complicated. Тэ
веган хоол дургүй юу?
Идчихсэн. Би идчихсэн. Гэхдээ it's too light.
Хордон шингэчтэй
гэж хэлсэн тийм. Тэгээд
цөв мөвнгал идэхгүй л бол.
Оо яа. Хүнд юмад идэхгүй бол хоол идсэн болохгүй шүү дээ.
Аха. Би бас веган хоол нэг хэсэг идчихсэн таалагдсан л та. Гэтэ fully vegan болчих ихээр Монголдо очихаа бодонгүй тэгээд бас жоохон итгэхгүй нэг л төсөөлөгдөхгүй ялангуяа гэрийнхэн тоо хаал хийж дэн гэж бодгоор тий.
Гэхдээ Монголд бол веган ресторанууд аягүй зөнд
орчихсон ба бараг 30-аар гарах болсон юм.
Гэхдээ веган хоол бол гоё гоё. А веган хоолтой холбоотой сэдв маань гэхээр саяхан Reddit дээр нэг аягүй том discussion болсон байхгүй юу? Гэсэн чинь хоёр а нэг газар ажилладаг ресторанд ажилладаг хоёр хүний тухай а нэг нь болохоор веган а нөгөөт нь болохоор махан гэжтэн лайгод тийм хоёр хүн тэгээ хоорондоо гайгүй найз удаа яа. Тэгсэн чинь нэг юмнаас олж хэрэлцэн гэдэг нь ланч таймераа нэг нь бүр ингээл хит тоног бүр бургер итмээр ингээл бүр амар крэйв хийж гэж хаад явж амар том махтай фат бургер аваад ланч таймераа ланч идэг өрөөлөг арсан юм байна л та. Нөгөө веган найз нь тэнд байсан. Тэгээ хажууд нь бүрээрээ гараа идэгчээсэн чинь веган найз нь ингээл харж ирсэн аа. Sorry найзаа надад нэг ч өнөр ингээд миний доторыг муухай олгоод байна аа. Чи гараа идчих болох уу гэдгсэн гэнэ.
За.
Тэнгүүтэл нөгөөтх нь жоох уурлаад энэ өрөө бол бидний бүгдээрээ хамттай хоолоо иддэг өрөө. Ганцхан чиний өрөө биш. Тэгээ чамаас болоод би гадаа зогсож хоол идэх ёстой гэж. Гингүүтэл яг энэ проблема Reddit дээр тавьсан байгаа аахгүй юу?
Аха.
Тэгээдсэн чи хүмүүс янз бүрийн л хоёр талын л сайттай байлээ. Та хоёр жишээ нь яг энэ тохиолдсон болвол найс чинь чамд дотор муухай болоод наа гараа идэж гээл гарч идэх үе яг яах вэ? За нэмээ.
Гол нь тэр чинь ингэсэн гэж бас энэ дэр хэлж гадаа амар тасараа одоо чи өвөл байгаа шүү дээ. Тэр чинь хаач хүлээ? Хоёд ч лөө те. Гэхдээ би санахгүй. Гадаа амар хүүтэн засварж явах чинь те найзыгаа чи гараад идчихдэх үе гэсэн гэж байгаа байхгүй.
Яг тэр бол айгүй яг найзаа гарч идэх нэхэр бас яг би бол баг тэрэн дээр нэх амар би хэрвээ ингээд мах юм идчих яхад манай нас их юм бол дургу хөрх юм бол хөрхэл юм байна. Especially if they're telling me to go outside. Гэтэ иймэрхүү юм дээр бас like I get it too like хэрвээ ингээд веган найзаахан дотор нь мух хоргоод байна. Миний бүх өвдөд байна юм бол бас яг бас бодуу штэ нэг зүйл штэ те ингээд бас өөрийнх нь найзаа ингээд хоол идчихсэн чинь үнэхээр ингээд одоо өнөрт нь тэг бид л урч юм уу ла гитсэн өвдөг ч юм уус бол дотор муу харагч something right тэгэнгүүт тэрийг нь бас бодонгүйт like I do empathize other thing to me like I understand but it's kind of that's a really tough question because like it's not fair тэгэл чи өөрөө бас яг decisioner you're eating your food and then чи бас өөрөө дуртай you're eating your food тэгэнгүүт to tell somebody to go outside to do that and especially here it's a common eating area I don't think that's cool you know like it's where you're all supposed to here it's vegan that's unkhair ota yugdich ingal uncomfortable chimu ingal dotor nu horojsan bol ooro basa yavh yaad bologu you know you could do that you can put mm-hmm. you can pull yourself out of that situation instead of like being like, hey, what you're eating is making me sick. Mm-hmm. That's what I think.
Би бол тэр хүүхэн байлаа да тэр нэг веган одоо гараад идэчээ гэж асууж байгаа хүүхэн бол she's nice. Okay, straight up. Okay, sorry. Би
одоо веган асуу.
Тий, come on. Чи нэг тэр public space те одоо тэр тэнд ажиллаж байгаа бүх хүн л очиод хоол идэх газар байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр хүн ингээд идэдгүү юмнасаа болоод намайг ингээд гараач гэх юм бол come on, hell no. Өөрө гарт өгөл гэж хэлнэ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь ямар ч тийм одоо юу гэдэг. Өөрийнхөө сонголтоор веган шүү дээ. Ямар би одоо надаас болоод веган болоод байгаа биш шүү дээ. Тийм ээ. Тийм болохоор өөрийнхөө сонголтоор тэр хүн өөрөө тэр өрнөөс гарч болох хэрвээ дотор муухаар байгаа бол тийм шүү дээ.
Аха, яа.
Тийм одоо чинь юу гэдэг. Одоо ингээд заримдаа ингээд би ингээд гадаануудаа 50 хүн их татаад зогсож шүү дээ. Тэр чинь гадаа бол болно шүү дээ. Би ингээд дотор инсайд татаад байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс амар фонд дотор ч наад хоол юуч цат ботод байхгүй like come on I have a right to no bitches тэ тамхи татах ирэх байгаа штэ надаа тэгээд ах чи хурж ингээд миний тэ personal space гэж орж ирэнгүүт наадах ингээд тэг чи амар надад таалагдчих واخхой тэг хаяач гэсэндээ окей би танысыг ойлгож чинь веган байх чи ойлгож чинь гэхдээ бид нар ч гэсэндээ мах эдгээр буруутгахгүй штэ Юу бол тэн дээр бол she's nice л гэж хэлсэн байна.
Окей. Миний хувьд бол лонгоот тойртой санал нэг байна л та яг нөгөө яг мах идчихэж байгаа хүний өнцгөөс харангуут. А тэгтээ яг article-ыг уншихад энэ хоёр найзууд гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр найзууд гэсэн бол нэг нь энд ингээл offend талал намаа гар гэлээ. Хойлоо энэ өрөөнд хойлоо айлхан тэгш хэрэгтэй гэл нөгөөх нь чи гар хойлоо айлхан тэгш хэрэгтэй гэж байгаа ямар их ego вэ гэж би арс айл ална. Зүгээр хоорондоо ярилцаал амар simple зүйлээ те. Би ирээ орнод нэсэн бол оо яна дотор нь муухай болж гинөө найс бүр бүүргэр итэх гэж бүр өстө хэд тоног бодлоо би гэлсний 5 минут идчихэж төр зур гарч байгаа буцаа ороод ирээд идчихээ ч юм уу эсвэл чи ихлээд идчихээ би 5 минут дараа буцаа ороод ирээд яач юм уу те зүгээр л нэг тичих юм дээр заавал чи гар эсвэл би гар гэхэл амар эгөөтэй юмсан нэгтсэн тийм би байсан бол тэг ярилцаад хоёлаа хамт идэхгүй зүгээр ээлжтэйд идчихээ хоёлаа гэхдээ эн чинь шэрлэг хуруу юм чинь те найз минь ээ гэж тэлгэсэн баг та
гэхдээ тэгээ сони одоо ингээд виган хүмүүс одоо ингээд зүгээр мах иддэг хүмүүсээ хажууд ангад мах үнэртэд иддэг гэсэн шүү дээ тэр хүмүүсээс.
Үнэн гэсэн шүү.
Яг үнэртэг үнэрлэг зугаасаа бид нар ч нөө мах ч амар бас хурц шүү дээ. Одоо гэтээ ингээл бас мах ингээл удаан бас идэх юм бол you do feel tired. Одоо ингээл өдөр бол яг that's what I think. You know би бас нэг амар vegan or vegetarian биш шүү дээ. Гэтэл би бол ингээл авч яваад очиж одоо ингээл visit энэ хийчих юм I have to like prepare my stomach, you know. Like бэлдэж штэ, you know. I'm like за нэг хоёр хоног нэг жоохон fish юм уу or something lighter идчихэж байгаа. Яа, тэгэл нэг авч яваад очдаг одоо it's like a, I'm like prepping my stomach so that way like угаас очивол Монгол хол иддэг. Тэгэл мах те гурил тэгэл одоо бүхтэй ингээл цувин ингээл everything you
think of.
Бууз хошуур гэл те. Тэгэл зүгээр бэж идэг одоо ингээл орчингууд те ингээл хүлдэв бууз мууц те юм уу. Okay. So тэрэг бодонгууд бас яг веган хүмүүсийн хувьд одоо ингээл бид нэр ингээл амар их мах иддэг болохоор I think they do smell it like we do come off like stronger smelled you know
яг тэгтим бэлээ би яг энийг уншиж байхад нэг энтэг найцтайгаа хамт байсан хайхгүй тэг энтэгүүд чинь ингээд бүр сонголтооро ч биш төрсэн цагаас эхлээл бүр веган хүмүүс амар их байдсан бэлээ тэг би жоох мах иддэг байжгаад дараа нь веган болъё гэж болтгоо юм гэсэн чиг гүү төрсэн цагаас хойш л гэрээх нь веган болохоо шууд
хэлсэн
I guess John cultural thing in
It's also religion too. Like Hinduism, religion it's too. Like they worship the cow.
Шашин болон culture. Тэгээд
тийм тэр чин cow болж байгаа шүү
дээ.
Тийм болохоор ерөөсөө мах иддэггүй бүр насаараа мах тэгээ ойртойчгүй тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд тэднүүсийн хажууд мах үнэртдэг юм бол бүр амар хүчтэй үнэртдэг. Үнэхээр татар мохоо болдог гэдэг хэж илээ. Би бас тэрийг сонсчод өв аа чихнээс тийм байдаг юм байна гэх анх удаа л сонссон.
Тэгдэг байх тэгдэг байх
юм. Ахны хурц нэг өнөрч үзээг юм болохоор тий.
Тэг өөрөөсөө нэг тасцсан биднээс
ч нэг норм. Гүзээ үзээ госч бас бол тань байна гаргал тий. Тэгж байсан үн чи одоо. Харин тийм л. Тэгэл мар юм байлаа.
Махыг ер нь give up хий гэж ер нь таар боддгоо ever.
Боддё шүү.
Хаяа. Би бол no. Not a chance.
Тэг тохируулж л идэе гэж боддтой юм бас байнга юм бол биш тий. Тэгэхээр яг Монголдо одоо идчихсэн юм батонго төглөө бас л нэг хонсон цавин дээрээ сүтэй цагаа яг л өдөр нь галч нэг дэвтэл идсэн өөрөө босчихж бууз идсэн унтахаасаа өмнө дахиад нэг бууз амрах юм шиг л зүгээр ямар ч амар их мах иддэг ус одоо
яаж зүгээр би зүгээр сүүлийн үед айгүй их ингэж бодож байгаа гурлыг хэрэглэх хөвлөл гэж боддог
аа яа гуудэн сагаар
гурлыг одоо хэвээ болох юм санал гэтэл хэцүү юм да нэр амар
болч бас шингээхэд бас ер нь сүү муу одоо бас Монголд ч гэсэн ингэ сүү гурил мэл бас шингээхэд it's not the best for your stomach digest хийхэд бас тэгтээ манай аа бас ингэжэл байхгүй ингээл одоо ер нь бас монголчууд ч гэсэн ингээл бүр амар тийм ахч хүмүүс бас биш байсан шүү дээ. Ингээл айгүйх цагаан бас хол цагаан идэ тий одоо ингээл зуны цаг үеэрээ одоо нэг тийм цагаан идэ цагаан хол ч гэдэл ярьдэл байсан шүү дээ. Ууг нь бол бас яг тэрэг бол бас яг grown up I remember that бас ингээл нэх ингээл одооний яриад байгаа шиг тийм ингээл одоо манай монголчууд барай зүгээр гэл харангууд ингээл шүсн гожил барай таа гэдэг юм шиг ба тимэр бас бас байгаагүй шүү дээ. Бас нэг moderately ямаа зохицуулж тий тэр
чинь
улирлаа харж байгаа. Тэр нь монгол хүмүүс юм бас юу нәйгүү шүтэн сайн мэн ингээл одоо тэрнээс бас шалтгаалдаг байх гэж би боддоо шүү. No like hotlets which is healthy. You know that бүх одоо сүний бүх одоо юу төрөлх одоо every kind of variation of like sunni юу идэ мэдээ бүгдөрөнгө энэ бас иддэг хэрэм юм одоо хэвчлээ нөө. I remember like growing up in Minnesota тийм хэлжээсэг санджил байсан. So I don't think we're as like team hammer ингээл махчин гэдэг шиг одоо тэгэж бас бодогддгүй шүү дээ in my head.
Хоёр сая мах муу, гурил муу, сүү муу гэсэн чинь шууд баяртай цай бодогддөг шүү дээ. Тэр бүр ямар амар хол өдөө сүү мах гурил хамтдаа.
Баяртай цай хүмүүс гайхаад байдаг шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Амар гайхдаг.
Хамгийн дуртай хол.
Амар гоё.
Гэхдээ энэ нөгөө гадных ингээл. Өө биш ээ. Юун дээр ингээд сүүн дээр давсгээд тэгээд махыгээд тэгээд идэн гингүүт хүмүүс өө л
тийм угаасаа сүү буцалгах is like very confusing to people here штэ ер нь бол би бүр ингээд нэг коллеж дотор нэг залуутай ирдгээс ахгүй юу тэгэхэд ингээд сүү ингээд буцалгаад тэгээд ингээд юун дээр стовн дээр тавиад ингээд дэврдгийг мэддэггүй тэгээд би бүр гайхан ямар what are you talking about and she's like what it like I'm like yes like what
duh
I'm like what she's like no I beautiful I never boiled like milk in my life I'm like, okay, you've never had like latte, but latte you mix it, you know, you the soon boil it. It was just very weird. That was a very big culture shock to him. I think it, you would just soup with like some sort of like mach chanach. Одоо махыг ингээд you boil your meat гэл тэнгүү that's so weird.
Энд ч яг нөгөө bubble tea store ороод нөгөө milk tea чихэртэй штэ. Чихэртэй milk tea гэсэн чинь одоо бас яснаа багтахгүй байсан анх. Бид ч нөгөө давс гэдэг болохоор чихэртэй сүйтэй цай гэж бодсон чинь нэг л тийм сайн санагдсан чинь яа. Одоо бол дуртай л та. Анх бол бас culture shock байсан одоо.
За түрүүн бас pandemic enter гэж ярьжсан. 2021 он оо бишээ. Энийг ярихаас өмнө эхлээд ингэсэн юм. Astrologist гэдэг чи юу юм? Зурхаач юу?
Astrologist орон судлаач юу?
Astrologist миний бодлоор зурхаач юм шүү. Зүгээр мэдгүй. French astrologist. Nostradamus мэднэ сте. Nostradamus амар олон predict хийгээл зарим нь ингээд биелсэн те. Мэдгүй баг хэдэн хөвтэй баг 80 90 хөвтэй биелэлдэт юм шүү. Тэгсэн чинь Nostradamus 1600 онд нэг prediction хийсэн. Тэр нь болохоор 2021 онд нөгөө өгсөн хүмүүс амьлаад зомби болно зомби гарч ирнэ гэд predict хийсэн 2021 онд одоо энэ жил
Oh yeah, COVID.
That's great. CDC яаж таа одоо Center Disease for Control. Тинчэнс гайдлайн гаргасан бол it's a joke. Гэхдээ нөгөө блог дээр тийм гайдлайн гаргацсан хэрвээ ингээд те зомби апокалипс болох юм бол ийм ийм юм бэлдээрэ гэдгээд тэн дээр баах юм байл л да одоо ингээ усаа нөөцөл хоолоо нөөцөл гээд амар хол юм гарчихсан байхгүй зүгээр. Хэрвээ хүмүүс сонирхож байгаа бол тийш орж үзээрэй CDC-ийн бүр сайтн дээр нөгөө байхгүй.
За.
Вау.
Бид ингэж бодсон байхгүй. Дүр амар олон одоо дэлхий дээр айгүй олон юм цаашлтай зөндөө олоо одоо ингээ уран зохиол мөрөн зохиол different шин өөр олон соёл байгаа мөртлөө яг нэг юм байгаад байдаг хөөхгүй яг Монголд босоо оролт энэ зомби гээл нэг юм тийм ойлголтууд ингээл альч соёлд байгаад байдаг хөөхгүй тэг яагаад энэ ингээ байдаг гэж бодож үзсэн аа тэгээд зомби гарч ирнэ гэдэгт итгэх үү
зомби гарч ирэхэд үү аа тэл одоо тэгэл мэдгүй миний бодлохоор бид нар бол зөвхөн одоо яг this is my philosophy гэдэг ингээл дэлхий дээр зөвхөн ингээл хүмүүс байгаа гэдэгт бас итгэхэд амар хэцүү. Одоо ингээл зомбич бай. I mean, I don't know about zombies. Zombies are a little too maybe movie-like in my opinion because одоо ингээл айгу post-apocalyptic кинонууд үзэнгүүт it's everywhere, right? Одоо тийм zombie kind of movies. Гэхдээ одоо яг одоо COVID-ийн бас нэг гаргасан зүйл нь was from a bat. те ингээл гарч исэн юм нь an animal. So бас тэрнээс ямар нэгэн дахиад бохирдол ч юм уу тиймэрхүү симптом гарах эрхийг одоо бид нэр одоо мэдэхгүй болчлаа шүү дээ because it's very unpredictable. Тэгэж бодох юм бол like maybe there is a chance of that stuff happening but like but it's also hard to say too because одоо ингээл бидний хобби бол наад нар чинь зүгээр like apocalypse ч юм одоо ингээл жоохон дэлхий одоо ингээл coming to near end my дэлхий биш одоо humans гэж бодох юм бол би энийг бас ер нь аявах бодсон байхгүй юу одоо covid үеэр ч ингээл off байж хахад одоо ингээл бид нэр өөрсдөө ингээл одоо энэ ертөнцид одоо we are like humans бид нэр ингээл юмнуудыг одоо we are the ones creating and destroying some parts of it тэг ингээл өөрсдөө хам байгаа байдлаараа тэгэнгүүт дэлхий гэдэг одоо энэ beautiful thing юм чи has been around for billions of years тэгэл өөрөө нөхөөл reset хийгээл ингээл mass extinction болоод буцаж нөхөөл тэ тэгэнгээт ингээд бид нар бол зүгээр л нэг we're just kind of like a really small part of this world you know тэгэнгүүт дээрэс нь нэмэгдээд бас ингээ хүмүүсийн оруулж байгаа юмнууд нь not necessarily the best одоо ингээл environmental ч юм уу одоо ингээл pollution одоо ингээл би зүгээр элегийн хувьд ингээл ганц жишээ авах I'm going completely off topic by the way.
It's okay.
but I'll try and get around to that. But like I think энэ үеэр ингээд харж байхад LA-гийн last year бүх traffic цогсоол те хүн болгон бүгдөө гэрт байгаа л тэгсэн чинь ингээд яасан. Ингээд харахад ингээд бүр утаа байхгүй болоод.
Тэг амар гой цэд бүгдээ.
Цэв цэхэр болоод тэнгэр зүгээр тэгэл ингээд агаар нь амар гой ингээд амсгалаад. Тэг юм ингээд you just wanted to drive тэгсэн мэт you have nowhere to go. Гэт ингээд no traffic and it just started to basically heal itself again. Тэгэл буцаад ингээл хүмүүсийн нөл ороод ингээл you just see our impact. Одоо ингээл буцаад ингээл traffic ингээл элед ороод ирсэн. Элегийн traffic is very special.
Like
everyone who's lived here knows that LA traffic is just a whole different story shit. So тэрийг бодонгууд одоо hopefully it creates more unity. Одоо ингээл if there was hypothetically speaking like in the movie a zombie outbreak happens we're all going to kill each other probably you know like I can already see that happening cuz in хуцаанд чи ингээд яг those kinds of predicting юм дээр одоо ингээд жишээлбэл одоо ингээд дөнгөж ингээд жилийн өмнө covid болж байхад хүн болон гараад бүр ингээд panic бүр ингээл toilet paper гуй болоод бүр ингээл it was crazy бүр ингээл everybody's бүр ингээл аратан ингээл ash бүр ингээл амар гарч ирсэн штэ ингээд if something was to happen they тэрийг амарт ингээд айгүйх мэдрэгцэн штэ хүн болгонд it was basically like every man for himself so you that's scary too that's scary to think about хэрэв ямар нэг юм дахиад болох юм бол like people won't be afraid to do anything you know so Yeah, тэрэн дээр болохоор I don't really have like a full answer, but yeah, that's kind of my input.
The zombie apocalypse болё заяа. Хамгийн түрүүнд чи юу авах вэ? Одоо энэ гайдлайныг би хэлэхгүй гэхдээ чамд хамгийн чухал одоо өөртөө авах нэг таван юм гэж бодлоо л та.
Нойлын цаасу.
Нойлын цаасу. Одоо яг одоо ингээл ус мус маягийн одоо ингээл хэрэгцээтэй юм уу?
Тий. Хамгийн чухал гэсэн таван юм чи.
За ус читэн гарч хитэн тэнгүүтээ одоо мэдгүй миний одоо аав ээжийн одоо нэг team special одоо family something like a photo or something sentimental махан just thinking you know тэгэл swiss army knife
oh yeah that's good choice за хако
зэхний асуу
зомби дэтхүү
зомби За юу гэж бодож байна? Өгсөн хүн амьлаад зомби болоход бол би итгэхгүй. Аа, амьд хүн зомби болоход бол би итгэнэ. Аа, яа тэгэл одоо ингээл айгүй psychedelic drug энэ төр хэрэгжилчихэл жишээ нь бид нар одоо гуднжаар хар тамхи сорилчлаа гэж шүү манайхаа. Гуднжаар харж хат одоо heroin гэд байдаг те. Heroin хэрэгэлсэн хүмүүс ингээл татганч матганал ингэж мингэл явчихдээ шүү дээ. Яг л харахад зомби те. Яг тэрэн шиг эсвэл бидний бас мэдэх Joker гэх кинон дээр тэр хүн сэтгэлээр өөрийгөө бүр ингээл алуурчин болтол. Өөрийнхөө depression тэр хүнийг алуурчин болгодог. А тэрэн шиг хүний сэтгэл зүй өөрчлөгдөд зомби болоод хүн алаад эхлэхийг бол үүсэхгүй. Хүн хазаад явж байгааг үүсэхгүй. Тэмч ч часаас одоо drug хэрэглэж дэмлэг тэмцсэн хүн байна. Сэтгэлд нь өөрчлөлт ороод нэг нүгэ дайрсан хүн байна. Тим болохоор яг зомби шиг болох бол би бол боломжтой гэж бодож байна. Яа. Гэтэ нот өгсөн үн дөө. Өгсөн үн амьдлаад гэдэг нь ч сааш юм бэ
тий. Нэг зомбит болоод одоо тийм болчиход ингүүт хамгийн одоо өөртөө авах 5 чухал items.
Дөрөн шиг нойлын цаас нэг шиг утга.
I learned my lesson now.
Хамгаалалт юмнууд хамгийн их авах та. А хутга боломжтой бол буудад өөхгүйтэй. Амар том бейсболын цохур шиг юм аавна.
Bat.
Bat тий. Not the corona bat though, the other bat. Тэнгүүтлээ хамгаалах жижигэн I don't know, нэг тийм өөрө build хийсэн жижигэн тийм shelter шиг юм хүм байдсан болов уу? Өөрөө дотрондээс ороод нуугтчихаар нэг аваа явчихдаг. Тим shelter шиг юм авах бах. Тэгээд мэдээж одоо хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар холбогдох station байна уу, утас байна уу, юу байна нэг тийм юм аавна. Тэрнээс хоёрыг авах юм байна ер нь. Нэг нь зэрчүүлээ. Тэгээд л болоо.
Тэгээд би бол зомбид бол итгэхгүй. Гэхдээ би сүүлийн үед Walking Dead үлдээд байгаа байхгүй. Би энэ ч гэдэг байхгүй. Тэрэн дээр хамгийн эрэгтэй юм зүгээр л хутгал юм лээ. Хутга тэгээд мэдээж ус тэгээд нөгөө canned food нөгөө лаазлсан
хоолноо мартчихсан
байхгүй. Хоолнууд хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд blanket хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд яа гарчид айгу хэрэгтэй юм билээ. Нэр нь тиймэрхүү юм ах юм билээ. Тэгээд айгу сонь би чам хэлсэн чинь ингээд яг тийм болох юм бол хүн би бинэ ална гэдэг шиг. Би walking dead гэж тэгээд эхлүүлэхдээ ингэж бодсон байхгүй. Ингээл за зомбинууд гар тэрэл тэнгүүтээ яагаад зомби гарсан юм бол гэдгийг нь хайж олоод тэр вирус мэрүсэн судалт мудлал те энэ юг ингээл те корин олж модол яхан бол чи тэр кинон дээр зүгээр л хүмүүс хоорондоо алцсаар гал дусчихдаг нац дусчихдаг шүү дээ би яг талд нь явж байгаа вирус тэгэж тэр кюр мөрийн олон болно гэсэн юм юу ч арахгүй мүлээ тэгэхэд яг гол поинт нь бол угаасаа яг тийм болоход бол те хүмүүс л хэвээр жинк нөгөө бибинийхаа нөгөө чанарыг л үсгэрлэн юм байна л
тийм. Тэгэхээр humanity-гийн яг юм айгаа questioned болж байгаа хгүй юу? Because we kind of felt it yes last year.
Тийм last year.
Энд дээр бас нэг амар гойс өгдөө. Та хоёр Alone гэдэг Netflix-ийн TV show өөрөө үзчихсэн үү?
Үгүй.
It's a really cool show. Та хоёр should check it out. It's about survival. Тэгээд ер нь ганцаараа you all by yourself. Тэгээд there's 10 contestants. And you're just like Canada одоо нэг юм амар harsh weather газар. You basically have to hunt. You basically hunt and eat only what you kill. Тэгээд you are
a reality show.
Тэгээд whoever lasts the longest, that the хэр хуцаа удаа хуцаа байж чадхан л you get I think $100,000 ч үлээ. You get money. So that's the prize. Би тэрэг үзчихэд зарим хүмүүс ингээд зүгээр ямар ч нөхцөл тэгээд одоо ингээд энд харж байгаа тэр контест үуч бас амар survival team нэг юмнуудыг судалсан. Тэгээд өөрсдийнхөө зевсэг мөвсө бүх юм гараар мараар хийдэг. I was just very impressed. Тэг юу нь бол бас яг ингээд тэр өнцгөөс нь бас бодонгууд юу нь бас нэг тиймэрхүү skill set-тэй байж хат бас буруудахгүй шүү дээ. Юу нь бол гал асаах ч юм гал одоо how to start fire те like just very like minimal survival kind of skills I think is good to have.
Yeah. Ooh, it's
really interesting. It's very interesting. Тэр амар yeah, very entertaining.
Тэр хөлтэй болохгүй те.
Тэр бүр амар мундаг мундаг эмхтэйчүүд нь баг өөрсдөө бас гар мараараа амтан амтны нүг шууд ингээл skin them and like wear their wear it as like clothing you know and they're very impressive they're impressive yeah
you know toy юу гэж бодож байна одоо ингээд ямар ч одоо соёл иргэн шилд тийм нэг адилхан ойлголтууд байдаг хөөхгүй одоо бид нөгөө Монголд бол босоо оруулан гэдэг шиг энэ зомби эсвэл Монгол шулам гэж байдаг шиг энд одоо тийм буги мэн чинь юу гэдэг чинь Орст Баба Яга мага гэдэг
тийм
гээд адилхан ойлголтууд байгаад байдаг хөөхгүй тэгс мөртлөө different cultures.
Яа.
Яг тэр жигэд үнэхээр тийм байдаг болоо тэгээд нэсгөл хүмүүс зүгээр л мэдхгүй ягаад ингэж
айдлаа. Тэгээд come up with something. They like a myth of the folklore magin team of women чинь домог одоо. Тэ. Тэр одоо яад гэрсэн бол би бол үнэхээр бол бас сайн илж мэдхгүй л юм байна. Maybe it was to teach a lesson of some sort одоо ингэж одоо superstition хүүхдүүдээ бас ер нь тэгдэг шүү дээ. Ингэ superstition одоо ингэж Монголд амар их superstition байдаг шүү дээ. Одоо ингэж орой ингээл хүнчлэлт одоо ингээл унтчих та ойлж болох юм бол одоо тийм ингээл ээж байгаа гоцоо огч дээ огч дээ гэдэг нэг одоо нэг тиймэрхүү юм хүмүүс хэлдэг шиг maybe it was one of those I think that's my opinion yeah
тийм
гэснээс
Yeah би бас яг юутай трууны хэлсэн тийг айдлах юм байна яг амьд хүн тийм болохыг бол үгүйсэхгүй яг өгсөн хүн тийм болно гэдэг юм итгэхгүй байна а тэгтээ одоо лус савдаг мартаг гэж ярьдэн штэ Монголд. Энэ уулын дээр ийм хамгаалдаг лус савдаг байдаг гэд. Би тийм юмд бол итгэдэг.
Би бол тийм дээ амар итгэдэг.
Тэр бол энэ уулын нэчрийг хамгаалдаг тийм одоо лус савдгаа байг ямар нэгэн хүч байдаг бах тийм болохоор цаагаар бол ихлэхийг хайрлаарай л гэсэн мэдэж өгч байгаа штэ. Тэгээ очиод хамаагүй юм битээ уу тастаар энэ гэд.
Тий.
А тэрэн шиг а бас бурхан байдаг гэдэг бид ингээ хүмүүсээр нэтгдэг шиг. Ягаад сайн минь байгаа юм чинь нөгөө тал нь бас байх ёстой шүү дээ. Бурхны эсрэг явж төр. Тэгээ чөтгөрийг өөрөөр тайлбарлаж байгаа нь энэ бурхныг өөрөөр тайлбарлаж байгаа нь боддоо Иесус гэнэла. Тэгээ чөтгөрийг өөрөөр тайлбарлаж байгаа нь алмас баба яга бла.
Тэрийн дэнд тий одоо ингэ л одоо энэ Америкт Сейтэн мэтэн гэдэг шиг энэ одоо гин Christianity. А но би бол би тиймэрхүүнд амар итгэдэг одоо ингэ how to preserve like mother earth thing. Монголд бол ер нь багаас аягүйх задан шүү дээ. Ингээл одоо зулгааж ингээл хамаагүй бис битээ ингээл тий асуухгүйгээр ингээл үс мус зулгааж муулгач юм цэцэг мцэг ингээл авч мод шүү дээ хүмүүсд. Тэрийг бас аягүйх нь нэг имэм минад хэлдэгээс хаа за битээ тэгэрээ ингээл чи ингээд амьд юм ингээл зулгааж чамайг ингээл зүв зүрэж авчих ингээл зулгааж л яах вэ?
Чамаас энэ нэг
харин тийм маань that's a good point.
Чамаас энэ нэг орондоо ойлвол ингээд тэгдэг ярьсан чи би нэг жоохондоо яачсан баггүй би сайхан яг нэг зүутэндээ бүр яг жинхнээс ингэж шээж ингэж зүтэлдэг байхгүй юу? You know what happens when you're young and шээж ингэж зүтэл шээдэг шүү дээ. Тэгээд юу ч нэ бүр яа на 25 хүрч шээх гэж юм шиг тэгээд сэрчээд ингэж харсан чи зүгээр байсан л та. Бүр яг жинхэнэ юм шиг. Гэсэн чинь жоохондоо би 6-таа илүү 5-таа илүү өмтөндөө би нэг ярьчлаа подкаст энэ төр яриаг үйлүү.
Аа
яриаг баха. Аа нэг орой манай ээж өөр улсад герман дэдэг байсан байхгүй юу?
Аха.
Тэгээд нэг орой би бүр орондоо амар их шээждэг үрхий. Тэгэл яг шээж ингээд зүйтлээ шээчэл сэрэл оо шээд шээдсэн байж тэгэл амир жоохон за тий эмэрүү хараад айгаал тэгсэн чи эмээ ингээд харч харж ирсэн аа эви эви ээжигээ санчжоо нөгөө ээжигээ санахаар хүүхэд орондоо шээдэг гэж
ани
тэр бол тэрнтэй холбоотойч байгуул тээ тэгтээ би тэр үед амир тайшрал аха ээжигээ санаад шээжлээ
угаасаа одоо тэгдэн штэ ер нь бол монгол юм бас амир сонирхолтой одоо ингээд чихмэг дөнгөж мөнхээр ингээд аль чихэн вэ гэл
аюу тэгсэн хүм уулж байгаа сарж байгаа гэдэг
үгүй ээ it's just it's really crazy stuff that we put into a meaning
yeah
чи төрөний асуултан дээр өөрөө хариултыг
хин би ямар хэцэл
хин би ямар хэцээ
яг тийм олон culture адилхан юм даа харин ч гэсэн бүм ч гэсэн би харин нэг бистэн ягаад чи юуг нь олдгоо гэхдээ зүгээр одоо хичнээн ингээд ондоо culture байгаа ч гэсэндээ би бинээс ингээд суралцаал суралцаал одоо юу гэдэг чинь бид нар ингээд хиттаас айгаа олон юм авцсан юм чинь бас хиттийн юмнаас юм аа тэгэл ингээд би бинт шэр игээл явцсан болол одоо ингээд тэрний янз бүрээр гараад байгаа юм болол гэж боддоо шүү дээ
Я ороолон гэдэг үг сонсон чи амар муха үг энэ гэж.
Ороолон гэдэг чи амар юм шүү
дээ. Тийм харагддаг тийм гомь мод бас амар юм уу? Тэгдэг үсэг хүцүү ингээ босчдаг яриад байгаа сте.
Тий.
Оо, тийм юм уу?
Тийм
тийм юм уу?
Уусаа нэг
оршуулгүй шээ.
Тий, оршуулт ингээ булдгүй үстэ тий. Тэгээд ингээ халуун молон
байна. Тий, халуун молон нэг юм
байна. Тий, гитсэн хөөрөө тий ингээ босоод ярьдаг. Оо, тэр чинь босоо ороолон. Оо, тийм юм
шүү дээ. Тэр юм байсаа би тэр.
Үгүй би тийш л бодож байна.
Түүх жоохон ойлгочлоо. Яа.
Тэгээ тиймэрхүү юм харагддаа шээ.
Тэгээ говийн нэг юу гэрэл мэрэл гэж байдаг шээ. Гэрэл ингээ гэрэл амьдчаал байдаг. Тэгээл хүмүүс шүн ингээл дагаа яваад ангууд ингээ төрүүлчдэг. Тэ. Тэгээд юусе гэрлэн тэгэл байхгүйчтэй.
Тэгээд хагугийн хэлсэн шиг ингээд бүх сайн юмнуудтай адилхан муу юмнууд бас ингээд нэг хамт хуваалцдаг гэсэн дээс probably true you know бидний харагдхгүй мэдгүй. Би бас угаасаа нүг одоо бөө юм уу одоо тиймэрхүү шиш юм дээр бас
итгэхүү.
Айгу итгэдэг. Итгэдэг яадаг бол бас бидний нэг одоо үгдээс бас иржсэн нэг зүйл. Тэгээд би Монголд очих тоолонд ер нь бол бас бирэж бас юм мэдэрчээсэн харж исэн бүр ингээ урд нь бүр итгэхгүй гэсэн юм да ч гэсэн бас ингээ мэдэрчээс болохоор I'm like okay it's there like их нада ингээ юу гэж бүр ингээ fully тэр тайлбарлаж чадахгүй ч гэсэн бас нэг тиймэрхүү одоо сүнс ч юм уу те ингээ нэг нөгөө ертөнц бас бид нэр би тиймэрхүү бас I try to keep an open mind тэг нэг тал руу бүр ингээ л одоо бүр итгэдэг эсвэл үгүй ч гэдэг юм уу бас тэрэндээ I try to be open minded
тэгвэл Аризоныг нөгөө бөөдөр очихмаар юм биш чи сонсчихсан уу тэнд нэг бөөд
гэдэг сонсчихсан гэхдээ надад энэ бас бөө байгаа ба
вау
what's the information now
yeah
за сайхан би нэг article уншаад Бүр үнэхээр нэрээ би оронд нь байсан бол яана шэт гэж бодохоор заяа. Амар сайн тохиолдол болсон. Аа тэр нь болохоор Adriana гээд 39-тай эмэгтэй, Leandro гээд 37-тай эрэгтэй хоёрын тухай байхгүй юу? Тэгээ тэр хоёрын хоорондоо бол гэрэлсэн хосууд аа нэг 6 настай илүү охинтой. Тэгээ амар сайн тохиолдолоор хоёулаа ингээд багаасаа төрсэн ээжийг мэддэггүй заяа. тэгснээ жоох ойлгож байна. Тэгснээ ээжийнх нь нэр нь хойлоо Мария заяа. Тэгснээ ямар сонин тохиолдол юм тохиолдол ерөөсөө тэрийг их юм бодотгүй байсан. Эсвэл хойлоо зовлон нэгтэй юм байна гэж айгүй ойлголцол хойлоо ээжийгээ мэдтүүгэл. Тэгээ байжгаад нэг радио шоу байт юм байна л да. Нөгөө удаан уулзаагүй гэр бүлийн хооронд нь уулзалтдаг. Тим шоу дээр Adriana sign up хийгээ ороод. Тэгээд яг live бүр ингээд radio show-н дээр төрсэн ээжтэйгээ уулзаад айгуу гоё beautiful moment байгаа шүү дээ. Ээжтэйгээ уулзаад тэрэлдэл үйлэл бүр тэгсэн чи яг тэр show-н дээр нь чи нэрээ төрсэн дүүтэй шүү дээ эрэхтэйгээд. Тэгсэн чин тэр нь өөрийнх нь нөгөө нөхөр нь ээж тарт. Долоон жил хамт байсан нөхөр нь өөрийнх нь төрсэн дүүн заяа.
Наач нөгөө солонгос кинонууд
солонгос
кинонууд энэ үед
байдаг шүү дээ.
Гэтэ ойс намж алдчихмалтайг шүү. Хор тавдар мотор байхгүй. Тэгээд
гэтээ хүүхдтэй.
Гэтээ хүүхдтэй. Тэгээд яг Монголд ч нэг цус ойртол жоохон тийм ментал асуудалтай хөтөрдөг мөртөг гэдэг. Тэгээд энэ хоёрын хүүхдтэй сайн мэдгэв. Тэгээд anyways тэр хоёр тэгээд салах уу яах уу гэд асуусан юм байна л да.
Аха.
Гэсэн чинь тэр хоёр битүүр нэгэнт ингээ гэрэлцсэн. Би хоёр бол үнэхээр биеиндээ хайртай хүмүүс. Тийм болохоор одоо сална гэж бодохгүй байх. Тэгээдчтэй ямар нэгэн үл хүндлэл үзүүлж байгаа бол уучлаарай. Тэгтээ битүүр бол мэрэж явах цуцлахгүй гэдэг. Тэтэр хамт байгаа мэлээ тэгүр хоёулаа хөдөлцөж очиод ээжтэйг уулзсан бэлээ.
Яа
наа. Тэр момент ээжийнх нь хөвтэйг ямар байсан бол төрсөн хүмүүсд нь хооронд нэг тий. Яа мэдэх гэж жоохон. Эвгүй. Та хоёр яг энэ тохиолдолд байсан бол бүр амар хайртай үн чинь төрсөн ах чинь ч юм уу дүүч нэгч чинь ч юм уу дүүч нь байсан бол та хоёр салах уу эсвэл хамт байх уу?
Заа тэглээ.
Чи бие юу? Манай ихнэр тэг хөвхөдтэй тий. Яа наа ч тэ амар. Вау. Гэтэ би салах уу? Тэгээд өгсөө бүр салчаад тэгээд бүр ингээд огт оо ингээд харцаг болно гэсэн үг багш тийм ч юм. Манай их чилүү дүүчлөө тий. Тэгээд бас хүү битэр голоос хөөхтэй ч тий. Ямар ч гэсэн нөгөө эхтэй нөгөө ихнэр нөхөр хоёрын бол харцаагаа бол дуусгана тий. Дахиж хөөхт мөхттэй болно гэж л байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр хөөхтлээ амар ивгүй энэ да. Би бол ямар ч гэсэн тэр ямар ч гэсэн ихнэр нөхөр байхаа байл болно. Тэгээд trying to be brother.
За тэгвэл дахиад нэг асуулт. А хүүхэдгүү байсан бол яах вэ?
Хүүхэд байсан бол no question. Тэгэл шууд сална. Гэтэ тэгээд ард яа бас айдлахгүй. Тэгээд чи нөгөө ялчгүй би тэгээд ах нь эмчтэй юм биш үү? Тэгэл ах байхаас өөр авахгүй шүү дээ.
Чи тэг ах биш үйлдэл зүндэг хийж шүү дээ.
Ань тийм. Гэтэ тэгэл одоо from now on no more no more tending
oh my goodness
заними
за би бол ер нь хэрвээ тэмүргэм тохиолдох юм бол hypothetically speaking а хүүхдтэй бол ерөөсөө үнэн хэлэхгүй байх бах гэж бодож байна I think just for the sake of like his or her mentality одоо хүүхдийн буруу бас байхгүй шүү дээ
бүр огт усгүй анц яа
ер нь бол нэг cuz like хүүхдээ яг proud ингээд юу гэдэг чи хүүхдтэй байх юм бол гэж хүүхдээ бодож байгаа да хийх юм бол I like try to be you know husband and wife other to show her that it's like they're not brother and sister тэгээд яг үл яг formative years одоо ингээд 7 8 9 одоо ингээд юм ингээд ухаарж эхлэв те юм ингээд сурж байгаа үед нь бас яг иймэрхүү мэдээс сонсох юм бол хүүхдэд амар ингээд шал эсэргээр нөлөөлөх юм а тэрийг нь бодох юм бол I would be more empathetic towards my like kid тэгэд бол like no other kind of you know relations in that regard тэгэд бүх юм зогсоох байх and then for the I would say like for the sake of the kid like try to just work it тэгэл yeah миний хувьд бол тэгэж л санагдах байна
тэгэхээр зөвөр нөгөө parenthood одоо parenthood ингээд эцэг эхийнхээ өөрийг бол гүйцэтгэн гэхдээ хоорондоо бол тийм хосын харилцаа
байхгүй юм тийм. Тэгэхгүй бол ингээд бас хүүхэд ч бас юм ойлгоход хэцүү шүү дээ.
Би нэр манай Ivy's not there тийм хэлсэн бол нэр бүр үнхий хэцээж ойлгох
юм шиг байна. Тэгэхээр ингээд одоо ингээд хүүхэд ч ингээд том болно шүү дээ. Одоо ингээд 18 8 нас юм ойлгох нас тэр өөрөд шүү. Тэнгүүт тэгсэн ч гэсэн хэлэхгүй гэж юу?
Аа үгүй яг уу тэгээд том болоод өөрөө ингээд яг Нас бинт хүрээд яг 18, 19, 20 мөрх юм бол бас хэлэхэд бол над хэвсэл хэцүү юм да. Тэгэхээр би бол энийг бол ер нь яг нэг гэр бүлийн нэг нууц гэж байдаг штеп хүн болгоно. Одоо яг нэг тиймэрхүү юм байлгаад дуусахад илүү зөв юм уу гэж бодож юм юу.
Би бол хүүхдээ 18 өрх юм бол ээж ихүү тэр Game of Thrones гэдэг нэг шоу байгаа. Тэнийг үзэж сэрсэг сайхан.
Оос бас дээр үд чинь тэгэл тийм их юм зөндөл болдог байсан шүү дээ. Яг incest ч үгүйс. Нэг өөртөө нэг bloodline-а keep хийх гээд тэгээд like a lot of like angle mile хийх одоо ингээл like royal families that used to happen a lot, you know. You marry your cousin or ингээл you know.
Бүр төрсний охинтойгоо үртэл аав охин.
Тий, it happens, you know. It's not right. It's really not right. I'm telling you guys it's not, you know. So, but it did happen when I think things were still becoming civilized.
Yeah. Миний хувьд болохоор би бас оттой санал нэг байна яг та хоёртай бас хамт байж чадахгүй.
Yeah.
Тэгээд хүүхэд нэрээ ямарч гэсэн юм
тийм. Чи бол хүүхэд аваа юм шүү дээ.
Хүүхэд аваад явна. Тэгтээ яг нөгөө хүнийг бас уулзах юм бол хориглохгүй. А тэгтээ ягаад салах шалтгаан маань гэвэл ээж ахгүй яг ээж шийдтэй тийм амир сэтгэлийн зовлон насан турш нөгөө мөргүй байна. I already fucked up anyway. Ингээм болохоор ээжийнхаа төлөө яг хүндэлж байгаа учраас би өөрөө харилцааг бол дуусгах. Аа.
Гэтэ яа, come on. А наа чи хаандхыг хүлээ.
Brazil.
Тэр бол одоо Brazil чинь бас л хүн аам амар их үстэй. Тэр олон хүн дотроос like what a chance.
Энийг ингээд scientifically explain хийсэн мэлээ. Тэгсэн чинь ингээд нэг генний хүмүүс хоорондоо ингээд бие нэг арахаар санаас нь нэг тийм attraction байдгийг нэ. Яг ингээд санаас л нэг bond байдаг. Тэнгүүтлээ тэр бондиго яг энэ хоёр магадгүй хайр дурлал яндуурсан юм шиг байна. Санаасаа л нэг ингэ тэр хүн амар тоцсон нэгтэл танилсан нэгтэл амар өөртөө адилхан нэг хүн аргагүй ч төрсөн ах дүүрэмж адилхан байхаас яг үгүй. Тэгэл ямар сонирм битэр би нэг ямар гой ойлгож байна гэх тэрийгээ тэгээд хайр дурлал болгоод ячиж чарна.
Тэгээ одоо хүүхдэн зүгээр юм бол хүүхдэн зүгээр байгаа сэтгэл голно.
Хүүхдэн ямар юм. Санаа ямар юм. Тэгээд шашны амар том шүтлэгтэй хүмүүс юм билүү үгүй. Тэгснээ God let this happen for a purpose
for a reason
which make it not a for a purpose for a reason
Christian нөх тээ Christian
тэг шашинлаг байх тусмаа үг нь бол against баймаар ингэж би бодсон ч харин тэгэл бурхны хэлсэн зүйл учраас бид хоёр бол тэгээс олж чадахгүй гэл.
Also they're staying together.
They're staying together. Yeah.
Oh wow.
Тэгээд тэгээ өртөл тэгээд ээжтэй бол хилцсэн. Тэгээд ерөнхийдөө нэг юм сайхан гэр бүл байна Brazil.
Гэхдээ солонгос кинонооч айгүй зү юм ш тэгэл хин нэг нь үхүүлчихдэг те канцерцуулаад те
бас нөө манай юу одоо юу гэдэг чинь монголчин бас гэдэг шиг хамаагүй бас ингээл яриалах юм бол те you might end up being cousins or something гэж ярьжтэй.
Би түрүүний хизээл нэг эпизод ярьжсэн шүү дээ. Нэг охинтой л амар юу клубд байж байгаа л амар коуч нүний нэт үү. Би надаа амар таалагдтал бор би өстө ирмич мэрмэл очиж юм юм яриадсэн ч яа. Бара хамаатан устарс.
Scary well.
Тийм тэгэхээр бол
юм ацаар мэдсэн тийм хүмүүс.
Монгол бол жижиг гэн. Бразилд бол come on. Тэр олон мянган хүн дандас.
Тийм сайн юм устаас яа no. That's
aim юм нэр хинч хийсэж үү тохиолдсоо те. Бүрэн бодхоос хогийн ситуацаас те.
Yeah, sucks but yeah.
Сүүлийн үед одоо нөгөө Gen Z гэж гарч ирээд байгаа шүү дээ. Gen X чинь өгшөцс юм ба шүү дээ. Millennials яах вэ? Одоо би юу бол яах вэ? Нийт дараа Gen X гарч ирээд одоо Gen Z нь гарч ирсэн.
Бид нар одоо ямар ч generation гэсэн.
I'm a millennial.
Би бол millennial.
92 оноос 96 он ч үлөө.
Millennials
ч үлөө, right? And then generation X дараа нэг
юм. X дараа.
Тэгээд generation Z гэж
байна. Generation Z нь болохоор одоо яг teenager-ууд юм шиг байна. 13, 14, 15 хүртэл. Хоёу тий 2000 оны дунд тавьсан. Тийм шүү. Тэгээд тэгсэн чинь generation Z гэдэг хүмүүс маань TikTok дээр campaign өрнүүлээд Eminem cancel хийнэ гинэ. Миний хамгийн шүтдэг rapper cancel хийнэ. Яагаад гэсэн чинь 2010 онд гарсан Rihanna-тэй дуулсан дуумч Love the Way You Lie. Тэрэн дээр байдаг нэг line байгаа байхгүй. Тэр line нь болохоор би зүгээр word to word би санахгүй. Гэтэ хэрвээ чи надаас ингэж явах юм бол орноос чи хүлээ би энэ байшин гэж шатана гэдэг line байгаа байхгүй. Тэр нь амар offended болж байна. Тэгээд тэр нь болохоор энэ амар problematic, амар toxic энэ тэг иймэрхүү artist одоо тэг problematic тийм болохоор энэ артистыг одоо cancel Eminem тун гэд компани. Аа гэхдээ бол тэр хэл мэдээч ямарч боломжгүй. Тэг хамгийн гоё юм нь л штэ те. А millennials нь
stepping up.
Yeah, stepping up. Тэнгүүтээ. Тэг Eminem-ийг те 98-9 оноос хойш like everybody tried to cancel him. Тэмс те always said амар тэм controversial artist те. Тэр өөрийнхөө хийсэн доонуудаас болоод хилжсэн ярьжсэн бас homophobic энэ гэл тэгдэг штэ те. Тэрнээсээ болоод амар олон хүн cancel хийх гээд юус ч чадаагүй амин юм бол угаасаа тиймэрхүү одоо юу гэдэг дуунуудаасаа тийм whole career build on хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч боломжгүйгээр millennials нь амар тий өөрсдийнхөө тийм nostalgic юм аа амар protect хийж байгаа амар гоё байгаа хөөхгүй юу. Тэгээд миний асуулт асуух гээд байгаа асуулт ер нь cancel culture юу гэж бодож байна? Одоо зөвхөн амин юм биш. Michael Jackson-ы баг cancelчлээ яалаа. Тэгсэн юм шиг би одоо ингээд радиогоор ингээд Майкл Джексоны дууны сонсохдохоо үлдсэн шүү дээ.
Яа.
Гэх мэтчлээ ингээд амар олон юм cancelтад байгаад байгаа шүү дээ.
The lot of cancel culture is happening. It's kind of not I don't think it's correct. Одоо ингээд миний хувьд ингээд
харахаарсан оролн ансэд
байгаа. Юу болж байна? Одоо ингээд иймэрхүү юм энэ дээр одоо filmmakers, юм уу entertainers, musicians энэ төр гэл ярахаар чинь in a way like одоо энэ Eminem ингээл жишээлбэл ярьж байгаа дуу муу чинь it's a creative outlet for people те тэгээд одоо ингээл ярьж байгаа одоо хэлж байгаа одоо тэр нүг lyrics ч юм уу одоо бидний ч гэсэн сонсдог дуу муу төрч гэсэн there's a lot of controversial lyrics те тэгээд cancel culture sometimes I think people are maybe too sensitive одоо миний бодлоор ботоод яад гэвэл одоо би яг л харж байгаа одоо миний ингээл амар хайртай хайртай хитэн одоо ингээл жүжигчд болон comedians got cancelled you know ингээл одоо Louis CK энтэр ингээл нэг битгэд got cancelled те ингээл pretty much нэг л хүн рүү ингээл буруу харагч одоо Kevin Hart for example Oscar ингээл баг
Twitter-ээс болоод
тийм Twitter-ээс болоод нэг homophobic tweet бичсэн тэгээд өөрөө болохоор тэрийг ингээд cuz you know like you make mistakes and you change and you grow as a person that's like the way I view things especially if you're an artist you have to in some ways people are not always going to like what you do there's always like a group of people that's always going to hate тэгэл you just deal with those you know that you was haters go home but it's also like yeah exactly so it's like you can't always say the right things or the proper things одоо одоо хүнд ингээл таалагдгаад ч юм ингээл дандаа politically correct юм хэлээд тахч юм I don't really believe in that kind of stuff. I say you just be truthful to who you are. Тэгэнгүүт одоо ингээд Kevin Hart for example like his story also like was very sad too because амар олон одоо жил ингээд хийвс хөдөлмөрлөөл тэ ингээд got to his stardom really respect him. Тэгэл a bunch of people одоо ингээд trolls on the internet ч юм уу одоо ингээд амарх завтаа хүмүүс ч ингээд хамаг ингээд твитэг ээ ингээд хайгаалтай ингээд хүнийг ингээд бүр ингээд амар их өөрөө ингээд нөх хичээсэн нэг одоо нэг явж байгаа тэр одоо мөрөөдлийг нь completely бүр ингээд brought it out of the blue тэр Oscars го host нэг hostess ингээд өөрөө тэгээ би ингээд 10 оноо дүр anymore гэсэн шиг одоо ингээд that kind of mentality they don't understand like how much hard work goes into the Eminem for example look at his story you know like how where did he come from like he worked his ass off to get to where he is you know that's why we like love his music and we like kind of also we like his stories you know that we feel connected to his stories because he's like a human тэгэнгүүт тэр баахан ингээд хийсэн ажил одоо ингээд хөдөлмөрийг нэг хүмүүс ингээд зүгээр нэг ганцхан юм нас болол cancel him cancel her is I personally think that's really fucked up.
Yeah. Тэгээ Eminem тэгээ Gen Z зориулаа дуу гаргасан байлээ түрүүний 5 дахь сарын. Тийм. 5 дахь. Яа цацагдсан tone deaf.
Savage хүн шүү
тэ. Тийм tone deaf гэдэг. Тэгээд ер нь бол like bitch shut up гэсэн үгтэй. Yeah.
За Eminem дэр ер нь хүмүүс нэлхийн оролт юм а сүулт чинь бас нэг 2 жилийн өмнө лөө Machine Gun Kelly санаж байна уу? This хэдэг.
Oh yeah, MGK. I don't remember.
MGK гэсэн чинь би ярьчлаа нэг бас ер нь подкастн дээр их юм ярьж юм ярьж хараад ярьчлаа гээд. Тэгээ MGK чинь болохоор би болсон шинэ үеийн white гарч ирж байгаа rapper. Eminem чи бол одоо өвөө болсон зайга тавьж өгмө гэл амар лагдуу байгаад саагчсэн чинь Eminem зүр нэг жоохон жижигэн дуу хийгээд шууд шарап болгосон заяа.
Тийм байна. Тэрнээс хойш карьер нь яхуу өлцөн шүү дээ тэр.
MGK юу? Гэтэ Megan Fox дуу ирэх гэж байгаа юм биш.
Good for him.
Тийм cancel дээр болохоор ер нь cancel юу гэж бодож байгаа юм гэсэн те cancel culture-ыг. А үнэхээр бүр байж боломгүй зүйл хийсэн бол бас тэр үний би бол тэмчихгүй.
Oh, for sure.
Байж болохгүй
зүйл. Одоо ингээл Me Too movement дээр ингээл харагдаа. All the producers, you know, like одоо ингээл иймэрхэм ингээл амир энгийн тохиолдож исэн гэж аахгүй одоо ингээл all the artists, sorry to cut you off, but like all the artists at the bunch of actors coming up, Harvey Weinstein, for example, you know, ингээл өөрөө ингээл хотел руу хүмүүсийг аваад энэ taking advantage of the power өөрхөн power-ыг үзүүлэх гэж ингээл that stuff happened behind closed doors for years. Би угаасаа ингэж бодсон ш, like би анх ингээл яг ингээл Hollywood дээр ч яг ингээл ажиллаж байхдаа I used to have like a lot of problematic producers. They set met дээр ингээл inappropriate ингээл group ч юм уу, gaffer ч юм уу хүмүүс үрч ирэл ингээл тэгэл одоо cuz I was kind of like at the time ингээл аазууд нэг амар байдг байсан. Тэгэл би ч ингээл нүдэн ингээл хэзээ амар excited to go to work тэг ингээл just eager to do anything. Тэгэнгүүт they take advantage of you, you know. Тэг тухайд ингээд одоо эргээ ботход амар бол inappropriate болж исэн ч гэсэн үнийг л өнгөртөг байсан. You just had to smile. And at the same time одоо юу гэдэг чинь a lot of people were like you're lucky to be here гэж хэлдэг. Тиймэрхүү mentality I wanted to kind of go away. Баггүй юу? Яагтвэл одоо тэгээд бид нэг шин миний хувьд болохоор ингээд за cancel culture муу хүмүүс энэ гарах is a good thing. Одоо why одоо ингээд Me Too movement all of that stuff's happening. Тэгэл бүх ингээд reputation is becoming more about how are you as a human being, not like I'm like the big powerful man who can either make or break you sentiment. Одоо ингээд fear байдаг хүмүүс ингээд одоо speaking up болж байгаа хгүй юу? So I kind of really like admire that with this new cancel culture. The momos in garaj jaa. Gitte can't cancel everybody, you know? You have to keep people like you can't be like okay, za in hun nig ingel na ganz nad ru yutgch ingel mu kharla ch mu esvel odo ing Louis CK yemd nig Dave Chappelle nig joke hedeg baxgui yo. He says like I'll say this in English but he's like Louis CK was masturbating on the phone while he was on the phone with me, since Chappelle's like what? Like you couldn't just hang up, like you know, like somebody's like masturbating and on the, you know, and he's like that like ruined my career. I'm like, what? Like that you're that sensitive, you know? Like so things like that. I find personally that I'm like you have to be like it makes you tougher, you know. You have to be stronger than that. So
яг энэ Me Too movement гэсэн тэг cancel culture-тэй холбоотой нэг жижигхэн хоёр example энэ би тоорт хэлээ. Яг жоохон хурд нийлээд өнгөрөхөд cancel дээр цолонгост K-drama-гийн нэлийн од тоор бас царайг нь харуул таньж магадгүй Jisoo гэж үжигч юм байдаг аахгүй юу? Одоо яг Rising Star. Тэгсэн чинь одоо яг шинэ drama тоглож байгаа юм байна л да. Тэгэл K Entertainment Industry чинь шинэ drama тоглох нь гол дүр авна гэдэг чинь амар бийдэж штэ шинэ жүжигчний хувьд те. Тэгсэн чинь River Where the Moon Rises гэдэг юм түүхэн кино тоглож байгаа. А тэгсэн чинь яг шүрийн болж байгаа үед нэг эмэгтэй Jisoo намайг sexually assault хийжсэн, намайг хүчинтсэн гэд мэдээлэл цацсан чинь араас нь баахан хүмүүс me too. So apparently амар олон хүнийг harm хийжсэн, assault хийжсэн, өөрөө тийм attitude problemтэй хүн гэдэг нь ил болдог. Тэгсэн чинь agency нь шууд дина хийсэн байгаа байхгүй юм. Хэзээ ч тийм болоогүй, наад бол чинь ингээд энэ хүн энерги хүндэд худлаагаас халтах гэж бүүнөрөө нийлж ингэж юм бла бла гэтэл Jisoo бүр хэдхэн оны дараа өөрийнхөө Instagram дээр handwritten letter postлоод тэрэн дээрээ таны хэлж байгаа бүх зүйл үнэн, би бүгдийг нь хийсэн, би хүмүүсийг тийм байдлаар оруулсан дээ үнэхээр уучлахгүй мөрөө намайг үнэхээр уучлаарай гэд тэг өөрөө ингээд confirm хийсэн байхад agency-ийн 1000 худлаа гэж өмгөөлөд яах вэ? Тэг agency-тэй одоо хамтарч ажиллахаас болцсон. Шинэ драмагийн гол дүрт нь өөр жүжигч тоглох гэж байгаа энэ хүн тэгээр ингээд cancelд болж байгаа юм лээ. Тэгээд энийг хараад би бас бодож ирсэн. Нэр үнэхээр л ийм олон хүн хохроосон юм бол ингээд хүмүүс тэрийг мэдгүй admire хийгээл oh my gosh. Жохон хөвгтөж жишээ нь хараалт тий том болоод энэ хүн шиг болмоор ингээд бол буруу шүү дээ. Тийм тэгж батсан. Тэгээд нөгөө талаар олон гот бас нэг funny юм болохоор Golden Globe авчихсан нэг энтгэж үжигч юм байдаг шүү дээ. Чи мэдгүй. Master of None гэх киноны гол дүр.
Aziz Ansari юу?
Yeah. Тэр хүний cancelled болсон.
Oh yeah yeah yeah. Санжин. He came back stronger than ever though.
And seriously?
Yeah.
Тэр бүрдэгтээ амар сонирхолтой байсан. Яг болсон юм болохоор нэг хүүхэндээ дээдтэнд явсан байна. 23 удаа эмэгтэй те. Golden Globe аваад 7 хоногийн дараа.
Тий.
Тэгээ Master of None ч бүр үнэн funny show шүү дээ те. Тэрэн дээр яг odd олж исэн бүр үнэхээр lag байжсэн үе дээрээ шууд career pan гэвэнсэн те.
Тий.
А я кью алсан гэхээр тэр хоёр дейтэнд яваад анханасаа инсери тэгэл яг ихтэй л хүн бэ нөгөө тэгэж яг хөдөл хойло яах вэ хөө те нэг болж игэл яг унтчих гал хорндоо те нөгөө юмхтэй болохоор нөв 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 гэсэн чи окей it's okay I'll wait гэсэн хойло кауч дээр чилэрхүү гэж чилэрж ирсэн аа нөгөө түргээ зааж магаал нэг жоохон яачих гал те гэсэн чи нөгөө юмхтэй жоохон нэг юм болчих гал те тэгэл нөгөө юмхтэй нөө 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 гэж яснаа сүултээ ямар ч end of the day тэрээр хийсэн гэж байгаа хгүй юу? Хорондоо sexual activity хийсэн байгаа. Тэгээ эмгтэйг нь хэлж байгаа
болохоор хийсэн байдаг.
Хийсэн байдаг. Там үний юм гэдэг хгүй юу? Син чи эмгтэйг нь хэлж байгаа болохоор намаа баг үгүй хэлж чадахгүй болтол маш их асуусан учраас би хийсэн. Тийм болохоор намааг ингээ хүчээр хийлгсэн гэж хэлсэн байна. Нөгөө эрэгтэй нь болонгод хойлоо жоох ууж идсэн байдаг те. Тэгээд маш олон удаа асуусан. Нөгөө эмэгтэй нэмэгтэй шүү чинь ер нь тэгдэж штэ. Эхэндээ жоохон дургуй царайлж байгаа л заа заа гэж
хандуулдаг те.
Ер нь тэгдэж те жоохон шууд бас анхны дэйтэн дээр ялангуяа шууд ингээ унтах эмэгтэй бол ара нөгөө тэтгэн хүний сонголт л ахал та. Тэгээд тгийж харсан юм шиг аа нөгөө эрэгтэй чинь болохоор жоохон эхэндээ үгүй гэж байгаа. Одоо ингээ зөвшөөршөн ухраас би хийсэн. Би энийг хүчнэнсэн гэж юу өөрөөсөө мэдээгүй гэж мэдээлэл өгсөн байлээ. Энд дээр та юу гэж бодож байна? Энэ одоо sexual harassment мөн үү? Энэ хүнийг ингэж sexual assault хийсэн гэж report хийсэн зөв юм уу? Энийг ихтэй бүр ярилцлага өгөөд public цацсан. Намайг ингэж force хийсэн гэдэг. Тэгээ me too movement гэдэг нь хөргий багц.
Орсорсон тийм. Тэгэхээр наа чи тэрнийхэн дараа бас next stand up special гаргасан шүү дээ. Cuz бүх газрууд нь like they started dropping him. Тэгэхгүй би болохоор тэгэл нас бинт хүрсэн хүмүүс одоо иймэрхүү юм дээр бас нэг юм анзаарч байгаа болохоор одоо ингээл Aziz Ansari at that time нэлээд бас successful болсон байсан шүү дээ тий. Одоо ингээл өөрийнх нь шоу нь амар he was doing very well. He was making a lot of money.
Golden Globe гэсэн юм ааш.
Тэгэл ерөнхийдөө ингээл бас нэлээд he was at that successful reign явчихад a lot of people who might want to take advantage probably will, you know, or did. That's what I think. А тэгэнгүүт нөгөө талаас нь харахад бас ингээл одоо тэр хүүхэн ч гэсэн this is just my point of view, like if you see, it's like you both are grown people, they are doing иймэрхүү юм дээр instead of reporting it and ruining his life. That's the other thing too, that одоо ингл cancel culture юм иймэрхүү юм дээр хаа чиний одоо хийж байгаа action одоо ингл a lot of women ингл who speak up against одоо ингл multiple accusation гэх юм бол бас итгэхэд бас амар you realize okay it байнгын болдог нэг problem юм байна. Одоо ингл Weinstein for example, like how many эмэгтэй хүмүүс гарч ирэл те, a lot of actresses were like he did this to me гэдэг. Бүр нэг reporter бүр очиж бүр ингээд video camera тавиад бүр яг өөрийнх нь action-ыг ин бүр record хийж цацсан штэ те. Бүр ингээд he was completely inappropriate but ингээд таавал өмсөн like okay now touch it гэл you know and this was all on video you know and then for like a woman who's одоо юу гэдэг чи ингээд жүжигт өөрийнх нь одоо кинонд ингээд орох ч байгаа ч юм одоо team ингээд producer хүн тэгэхэр чин you do feel powerless. It's scary the team who situation that a lot of people spoke up. Azizi hovd болохоор it's also it's super easy to be like зааны хүнтэй ингээл гараал одоо ингээл хийс successful. Тэгэнгүүт одоо it's kind of fucked up because you're basically putting and ruining his life with this one accusation. Mm-hmm. You know? Тэгэнгүүт эргээд бодоход бас also it's really like өөрийнх нь бүх хийсэн юм ингээд with one thing you're just completely like ruining it. Гэж бодоход бас it's kind of it's unfortunate.
Тэнсэрийн хувьд болохоор тэгээ өөрөө бас нөгөө мэдлэг гэнаа. Мэдээлэл биш. Мэдгэдэл шүү дээ. Oh my god. Монгол юм атлаа. Мэдгэдэл өгсөн шүү дээ, тий. Тэр дээр би ингэж харж исэн. Энэ хүн ингэж feeling-тэй байсан бол намайг үнэхээр уучлаарай. Би үнэхээр муухай юм хийчихэ гэтгсэн учраас бас яс арсангуу гайгүй арсан. А тий өөр өөр эмгтээчүүд тийш намайг бас ингэсэн гэ мит момент бүр ингээ хүчтэй яасан бол магадгүй би ингээ арай өөрөөр харах байсан байх. Гэт яг детальчж ингээ сонсоод би яаж ойлгочлоо гэ. Тэр яг буруу мессеж авсан байна те. Тэгээд хүмүүс аа сайн ойлголцоогүй юм байна л гэж харсан. Тинээс ба шууд хүчирхийлэл хийсэн гэж бол би хараагүй.
Also is this insurgency was insurgency таныг төсөөлж байгаас те he's less smaller like in him like you know he's like бас ингээл нэг одоо Harvey Weinstein is like big you know ингээл fat man I don't know like he probably has more brute force ингээл оролдож маадгүй шүү дээ. Тэгэхэд season sorry нэг бас нэг арай нэг намхан тийм ингээл нэг жоон жижиг хүн нэг шууд ингээл энэ намайг шууд хүчнсэн гэж хэлэхээр бас I don't know.
Би яг энийг уншчаад энэ series-ийн нэг тэр дараа нь гаргасан stand up-ыг үзсэн байхгүй юу. Тэг ингээд намайг ингэсэн бол яах вэ гэж арсан чинь бүр төсөөлөгдөхгүй. Би бараг ингээд үнсэлж мүсэлгэлтэй ингээл date-нд явж хата хараа л энийгээд байгаа хаа. It's just so funny тий. Яг тэгэж yeah. It's just so funny.
Яг миний бодлоор ингэж хааж чинь за тэр солонгос жүжигч юм бол угсаа тэгээ шоронд орж байгаа юм биш те баг шоронд орох үед юу
яг тэр шийдэл гараагүй байгаа cancelд болцсон
cancelд болохоос гадна тэр шоронд орох хэрэгтэй байх те амар олон тэр victim-ууд нь гараад ирсэн өөрөө тэгээ хүлээцэн те яа дээрээ тэр чинь наа чинь cancelдх байхгүй шоронд орсон нөө Weinstein л
Weinstein аа
тэр шиг болцсон байгаа хөх те
аа амар олон хүн гараад ирсэн
Aziz болохоор угсаа тэр бол би нөгөө хүүхэн нь бодлоо accusation хийгээд амлаа гэж боддоо штэ Тэр чинь ямар зөв обьюс юм шүү. Тэг ганц зөвхөн гарч ирсэн. Тэгээд наа ингэсэн. Би тэгэнгүүтээ амар олон асуугаад тахран тэгсэн чи чи. It's not really rape. Тийм үст.
Асуусан.
Тэг асуусан амар олон асуусан. Тэгснэ өөрөө зөвшөөрсөн. Тийм үст. It's not rape. Come on.
Но тэгэхэр чи бас also they're grown adults. Like you know the children ингл хүн асуугаад it's also your decision to do that too. So you know тэгэнгүүт бас you have to also wonder like зааний хэлж байгаа юм credibility like what is she wanting from this гэж бодохоор бас it's also you know I mean I don't know my point of view is also like имхтэй хүн of course it's sometimes you don't know how to completely protect yourself тэ одоо ингл зарим нэг ингл юу газар you can be somewhat in a scary situation. Гэхдээ тэгэл Aziz answer here you're like ah you know it's just a completely like separate situation юм шиг надад санагдчихэд миний хувьд. Yeah.
Тэгээд би юу нэр нь бол ингэж бодоод байгаа. Одоо ингээд generation ингээд яваалах гэсэн бид нар бүр амар too sensitive болоод амар жижиг юм дээр offended болоод болцсон. Тэгээд энэ нь бол нэх гоё биш хоо бид нар одоо ингээд Eminem-ийн дуу бид нар жоохон байхаас сонсчихсон. Come on. Тэр love the way you lie чинь бүр like хамгийн гайгүй дуун штэ. Like
2011
тэрс бүр амар одоо тэр Kim, тэр Kill You, the cleaning out of closet and lost бүр амар штэ. Тэр мөрөн дээр ингээд зүгээр өссөн бид нар байгаад ах чинь тэгээ why тэр чинь мэдгүй. Artist хүн чинь байна штэ тэ. Өөрийнхөө тэр нөгөө дотоод feeling-ээ гаргаж байгаа чинь л тэ. Гаргаад одоо ингээд тэр чинь нөгөө lyricist одоо тэгт доомо одоо зураг муурагч гэдэг юм те кино мино чинь гарч ирж байгаа шүү дээ. Өөрөстэйг филинг илэрхийлж байгаа гол төвлөн л тедэр шүү дээ. Одоо дуулж гараад байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нь ингээл хүмүүс ингээл амар офендд болоод нэг гэдэг чинь амар утгагүй байхгүй. Тэгээд хитрхийн ингээл офендд болоод жоох юмас офендд болоод байх юм бол бид нар тийм ро тийм арт байх болж шүү дээ. Хитрхийн амар фикс яриад те амар мангар болчих. Тэгэхээр энэ бүр generation өнгөрөөд ингээд хитрхийн ингээд юу болоод тах юм бол одоо эмзэг болоод тах юм бол яваа яванда тэгэл амьдрал бүр boring л болоод тах болоо гэж боддоо шүү дээ.
Gen Z-ийн тухайд одоо үнэхээр ингээд дууны lyrics-с болж cancel хийе гэдэг арайд байгаа юм бол come on ингээд өөр амар олон артистуудын бүх lyrics-ээр нь сонсоод үз. Йоо бүр хамаагүй амар lyrics зөндөө байгаа тийм.
Хоёр ингээд багада сонсож байсан нэг артист тийч амар лаг одоо шүтдгээс артист тийч cancel хийгээвэл хин бай кинийг өмөрөх үү?
Хинийг өмөрхөө одоо
багтаа юу?
Тийм.
Поти.
Ер нь бол тэгэл одоо ингээд дээр үд одоо Kurt Cobain ч юм уу те, Amy Winehouse маас гэхэл тэр дуунуудыг сонсохоор бас л нэлийн даун штэ. Нэлийн dark дуунууд штэ. Тэгэл тэрэндээ амар offended болол ингээд cancel таадах юм бол одоо бидний үеийн бүр орцсон бүгдээр байхгүй болох нь штэ.
Yeah, no, I think that's very true. Би болохоор зөвхөн кинонуудын хүмүүсийг л бодож л байна л та одоо ингээд яг миний хувьд ингээл Kevin Spacey for example I don't know if you guys know yeah so Kevin Spacey to me like growing up I definitely he's a great actor штэг wanted one of the best you know as a person he was not a good person that he even released it and so he no longer works anymore you know тэгэд тэгсэн мөртлөө ингээ эргээд харахад одоо ингээл өөрсдийнх нь киног ингээл би одоо trying to like just like looking back on Kevin Spacey's career like House of Cards for example гэл нэлгүүсээр гарч he really made the show you know тэгэнгүүт яг тэр хүний art form-ыг би I still like love that he was an actor like I still will watch it because it's a different character одоо кинон дээр гарч байгаа characters he's playing somebody тэгэнгүүт за тэр хүн яг ингээд өөрийнх нь ингээ яг эд амьдрал дээр амар муу юм байсан ч юм уу одоо ингээл амар олон хүмүүсийг put them in very uncomfortable situations which бодонгууд so that to me is like how do you separate the artist and the person яг бол that being cancel culture бас нэг юм add-on хийхэр I was actually thinking like next generations are going to be more aware of like that буруу юм буруу юм эсвэл одоо зөв юм яг айгуус ялгаж сайн сурах байх гэж бодож байна одоо ингээл урд нь ч юм уу ингээл амар шүш гэлээ ингээл хүмүүсээс ингээл юм юм нууж муугаалтай эсвэл нэг юм болонгууд ингээл хэлж чадахгүй одоо тэхээ болчлоо шүү дээ they're more like okay so be I have to say something буруу юм харж ивэл те а нөгөө өнцгөөс нь болонгууд being too sensitive about art is absolutely fucking ridiculous you know like cuz you make art to release energy and to create something that's for you and for other people а тэгэнгүүт за би ингээ нэг юм ингээ хийчих юм бол би энэ хүнийг офенд хийчих болов тэр хүнийг офенд хийчих болов шийх юм бол you're never going to create anything great.
Exactly.
So mm-hmm. that's my opinion. Like you have to have some kind of edge, you know?
Yep.
Yeah, that's my point of view.
Yes.
Yeah.
За ингээд энэ удаагийн эпизодыг энэ үргээд өндөрлөе. Бид нар бол нилийн сүлт төв нилийн дип болох гэж байна.
Босоо оролгоос эхлээд cancel болж үрдэл ярила.
Thank you guys for having me.
Тэгээд сонсогчдод хэлэхэд бити тийм юм зүг байгаарэ. Бити юм болгоны cancel гэдэг байгаарэ тий. Тэгээд битээр өөрлөгийг хүлээж авсан. Нимид маш их баярлалаа. Зөндөө завгүй багт дууцсан.
Баярлалаа нимидээ. Тэгээд нимигийнхаа талаар бас яг танилцуулахыг, тавчхан танилцуулахыг бид нэр Instagram хуудсан дээрээ тавих болноо. Гэхдээ рекламны пауз явуулсан тэгээд cafe.cray Instagram.
Тэгээд дараа дараагийнхаа эпизод руу уулзлаа. Түр баяртай. Бидрийн YouTube channel-ыг subscribe хийгээрэй. Apple Podcast, Spotify-аас бидрийг олсонсоо.
Тэгээд дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Spotify Монголд орсон учраас Spotify дээр ч сонсдог хүмүүс гарч ирэх нь одоо тий. Нимид бас ирсэнд маш их баярлалаа. Сайн хэрэлцлээ.
Баярлалаа. Thanks for having me. Гоё өглөөтэй чулуутай байсан. That was cool.
Yeah. За тэгээд биднийг дэмжиж like, share, comment and subscribe.
Bye.
Bye.